Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
This is a journey. Supertanker. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value. Here comes Supertanker. Good face to get some thinking going.
Du kender det formentlig. Du er på vej til en samtale, et møde med nogen i dit liv, eller du har lige afsluttet en samtale med nogen. Og inde i dit hoved er der en indre stemme, der taler. Der udspiller sig en indre samtale, som forberedelse eller som opsamling. Samtidig kører den også bare derudad. Du snakker med dig selv. Den indre stemme taler, udlægger, udspiller samtalen, den kommende eller den afsluttede, måske midlertidigt afsluttede. Du fortsætter den. Det var det, jeg skulle have sagt. Sådan en indre stemme har langt de fleste af os, og den kan vi være mere eller mindre bevidste om. Men den er der. Og den har været beskrevet i rigt mål gennem historien. Idéhistorien. Hele tænkningshistorien. Faktisk har vi en form for teater inde i sindet. Måske endda med en soufflør. Det kan være opmuntrende. Det kan være nådesløst. Og er det så en indre sandhed, vi oplever?
Jeg snakker med mig selv, taler med mit bedre jeg. Jeg hyser på mig selv, tyser på mig selv, skænder på mig selv, men nej.
Eller er det støj? Er det ven, mit bedre jeg, eller fjende?
Hannah Arendt definerer simpelthen, og det er et citat, tænkningen af jegets lydløse dialog med sig selv.
Og med den smukke åbning byder vi velkommen til Henrik.
Jeg hedder Henrik Dresbøl. Jeg er forfatter, foredragsholder og konsulent i mit eget bureau, der hedder WeLearn.
Og Henrik Dresbøl har for nylig udgivet bogen Den indre stemme, en usynlig ven til at opnå synlige resultater. En bog, der netop tager fat i, hvad den der indre stemme overhovedet er, hvordan den fungerer og hvordan vi kan bruge den, eller ikke bruge den. Altså, hvad der kan ske, hvis vi ikke lytter til den, eller den måske slet ikke er der.
Den indre stemme er en form for kommunikation, men det er en kommunikation, der går indad. Så man kan sige, at den indre stemme er den lydløse dialog, vi har med os selv. Og der er 9 ud af 10 af os, der taler jo op til 25% af tiden med os selv, altså i vågen tilstand. Vi planlægger, vi reflekterer, vi tænker over, hvad skal vi have til aftensmad, vi husker, vi samler måske også vores identitet og vores fortællinger op, og det gør vi, når vi taler med os selv, så taler vi om os selv om sådan nogle store emner. Altså, hvem vi er, hvis vi har fået et afslag, hvad det kan betyde for os, og hvordan man nu ligesom forsøger at komme op igen efter sådan et afslag. Men det kan også være helt konkret, altså, at jeg efter udsendelsen her skal huske i Netto og hente 2 liter mælk, altså en helt konkret planlægningsfunktion. Så den indre stemme plejer man at kalde sindens svejserkniv. Det vil sige en indre stemme, der har en masse funktioner og spiller en stor rolle i vores liv, både i forhold til det, vi kan forstå, det, vi kan føle, og det, vi kan fatte, altså det, vi forstår med vores instinkter. Nogle kender måske også det forhold, at de har hørt en skuespiller læse et digt op, eller har hørt en recitation af Shakespeare, eller har læst en forfatter, som man har hørt et radioprogram med, og lige pludselig, så kan man ind i sit hoved, så kan man høre det som om, når man så sidder og læser bogen, så sidder man og hører det med den her, for simpelthen meget nasal stemme, lyder der lige pludselig ind i ens eget, det jeg kalder indre teater, så kan man altså høre den her bog, som om den blev oplæst med hovedkarakterens stemme. Så vi er altså i stand til, med den indre stemme, at skifte en masse, hvad kan man sige, positioner i forhold til, hvor vi ser noget fra, hvordan vi oplever det, men i høj grad også, hvordan vi hører det.
Så der er altså ikke tale om bare én stemme, der formaner eller opfordrer. Som Henrik Dresbøl fortæller, kan der udspille sig et helt lille teaterstykke. Spørgsmålet er bare, hvem der står på scenen, og hvem der visker i kulissen. Det kommer vi til. Men der var jo noget, der trængte sig på hos Henrik Dresbøl i forhold til den her indre stemme, og som drev ham til at skrive en hel bog om den.
Jamen, først og fremmest lavede jeg på et tidspunkt et podcast med Poul Nesgaard. Han er den tidligere, rektor på Filmskolen, og har lavet rigtig meget spændende fjernsyn. Og vi talte lidt omkring sådan nogle råd til i det podcast om, hvordan man kan få forandringer til at ske i sit liv. Og der kom han med en opfordring til at sige, han synes, vi skulle tale lidt mere med den indre stemme. Han troede, der var noget at hente i den indre dialog, vi har. Og det var sådan første gang, at jeg sådan kom på sporet af den indre stemme. Jeg kan så senere se, da jeg dykkede ned i den, at jeg har været på sporet af den mange gange. Ikke særlig lang tid efter det, så får jeg en invitation fra Aarhus Universitet til symposium omkring den indre stemme. Det var da utroligt. Og det kommer faktisk fra det institut, hvor jeg rigtig selv er uddannet fra, nemlig Kognitiv Semiotik i Aarhus. Det hedder så i dag Institut for Kognition, Kultur og Kommunikation.
Og det kan vi lige lave en lille mental note om, fordi Dresbøl fortæller, at han opererer i feltet mellem idéhistorie, som han også har studeret, og så en kognitiv semiotisk position, hvor semiotikken er læren om tegns betydning. Inklusiv tegn, vi tænker, eller får fortalt af en indre stemme.
Men i hvert fald så blev jeg inviteret til det her symposium, og det tog jeg til. Og lige pludselig så kunne jeg se, at der var sådan en masse aha-oplevelser. En af dem var for eksempel, at der var en forskning, der var en indsigt for forskning, der sagde, at folk, der er meget yderverbale, er også meget indreverbale. Og jeg snakker et øre af, altså det kan man måske allerede fornemme her på samtalen, ikke? Så jeg siger, okay, har jeg egentlig meget indre stemme kørende? Og så kunne jeg lige pludselig begynde at reflektere og sige, okay, jeg bruger en masse sådan små stikord til at regulere min adfærd. Altså prøv at tænke på, hvis jeg står i en situation, hvor jeg skal træffe en svær beslutning, siger okay, Henrik, hvordan vender vi lige den her? Og så begyndte jeg at blive mere og mere opmærksom på det. Og så tænkte jeg, eftersom jeg beskæftiger mig med forandringer af adfærd, kan man faktisk regulere sin tænkning og sin adfærd ved hjælp af den indre stemme? Og det blev så et grundspørgsmål, som lige pludselig sagde, det må jeg altså skrive en bog om.
Her er det måske på sin plads lige at slå fast, at der findes mennesker, som har forskellige sindslidelser, og som hører stemmer, der fortæller dem alt muligt ufedt, og det er altså ikke der, Henrik Dresbøl opererer.
Man plejer at sige det på den her måde, at det, der adskiller normal stemmehøring over for noget, der kan være patologisk, altså som kan være et symptom for eksempel på bipolar lidelse, det er, hvorvidt man selv er i kontrol over de stemmer. Eller altså, kan jeg faktisk høre det mig selv, der taler til mig selv lige nu, og kan jeg regulere det og styre det, eller er det for eksempel en udefrakommende stemme, der taler til mig og fortæller mig om, at jeg skal gøre noget ved nogen? Hvis det er sidstnævnte af det tilfælde, så kan det godt være, at jeg skal opsøge en psykolog eller andet, fordi så hører jeg stemmer. Det er noget, der gerne skal være kontrollerbart indefra. Og det i bogen er det også det, jeg primært beskæftiger mig med, altså normal indre stemmeføring.
Så altså, det er ikke en sygdom at have en indre stemme, og for de fleste er det for så vidt heller ikke en lidelse. Tværtimod. Og spørgsmålet er ikke, om vi taler med os selv, men snarere, hvordan vi taler med os selv. Så for nu at slå fast, at vores indre stemme, samtale, teaterstykke, er et elgammelt, stadfæstet, hævdvundet fænomen, så drager vi, som det så ofte er tilfældet her på Supertanker-kommandobroen, mod det antikke Grækenland, vores gamle venner der, og sejler afsted mellem nogle vigtige orienteringsbøjer på idéhistoriens ocean. Hold da op et billede, Carsten Aar.
Jeg synes jo altid, det kan være frugtbart, når man skal forstå et fænomen og gå historisk til værk og sige, okay, er det her virkelig første gang, at vi har en dialog om, hvad den indre stemme er, når man sådan kognitionsmæssigt går til studiet af den indre stemme? Og det er det jo ikke. Tænkning er grundlæggende dialogisk. Og det vidste allerede Sokrates. Så når han i sin dialog i symposien taler, så taler han både med sig selv, men han taler også med andre på diasporan, altså det vil sige i det gamle Grækenland, hvor man går rundt på markedet, der taler man altså med sig selv. Og han ser faktisk sin indre stemme som en daimon, altså en art vejleder, som man kan konsultere og gå til og fra. Og den tanke og den idé, den kan man så forfølge til Platon, som prøver at sige, okay, kunne det være sådan, at det at tænke, det er at være i en dialog, og den dialog kan have en filosofisk karakter, det vil sige, at vi kan undre os sammen med andre, og vi kan undre os med os selv. Og der er et særligt citat, som jeg egentlig gerne vil have med her, fordi det siger meget om den måde, man tænker og taler om den indre stemme på, og det er fra dialogen Georgias, hvor Sokrates siger, altså gennem Platon, og nu citerer jeg, det vil være langt bedre for mig, om min lyre var stemt forkert, eller det kor, jeg skulle lede, synger falsk. Ja, at et helt flertal omkring mig er uenig med mig og siger mig imod, end at jeg ene mand skulle være ude af samklang med mig selv. Citat slut. Thank you. Så allerede her ser vi altså en idé om, at den højeste ideal, det er at være gode venner med sig selv, og ikke være ude af samklang med sig selv. Så den filosofisk lykkelige person er den person, der er i samklang med sig selv og i sin indre dialog.
Men er der ikke en fare for der at gå i stå? Er sådan lige min umiddelbare reaktion på det?
Jo, men der er det jo klart, altså hvis du ser den græske filosofi, så går den jo aldrig i stå, fordi den er jo som sagt i en dialog både med sig selv og sin omverden. Aristoteles, som jo er en tænker, der lever parallelt med Platon, tager den op også og siger, okay, han trækker det faktisk så langsomt til at sige, at en god dialog med sig selv, det er udtryk for, at man kan leve et dydigt liv. Så der får man altså lige pludselig en tanke om, at okay, det er ikke nok med det filosofiske, vi kan diskutere retfærdigt og sådan noget, men det er ligefrem, har det noget med dyden at gøre.
Det får en etisk komponent.
Ja, det får nemlig en etisk komponent. Og så bliver det altså, så bliver det lige pludselig et spørgsmål om at få et lykkeligt liv. Så hvor han snakker om, altså Sokrates, daimonen, der snakker man jo den græske tænkning om eudaimonia, altså eudaimon. Så en god dialog med sig selv, det svarer til at være lykkelig.
Og eudaimonia, det er netop det her
græske lykkebegreb. Så sker der jo noget med kristendommen. Syndefald kommer ind. Vilje, skam, skyld, begær bliver lige pludselig en størrelse. Og det møder man, og det var sjovt nok, det mødte jeg også første gang i bogform på idéhistorien. Der skrev jeg en opgave om bekendelser, altså kirkefaderen Augustin.
Et værk, som er skrevet i årene 397-401.
Og han har jo en frygtelig kamp med sig selv, fordi han er kommet til at onanere. Og han skamfulde ham. Han kommer til at overveje frem og tilbage om hvad det er for en størrelse, hvor det elendigt menneske han er. Og der kobles den indre dialog faktisk på Guds røst. Så altså hvis Aristoteles, der finder du en retning over imod det gode og det dydige liv, og på et tidspunkt ved Augustin, hvor viljen og begæret er kommet ind i verden med kristendommen, så kobles den her indre dialog på til en kobling til Guds røst og bliver altså som samvittighedens stemme. Og det har vi så cirka 400 sider i bekendelser, der handler om dialoger med sig selv og Gud i form af den indre stemme. Kigger man lidt videre, og så spoler man jo, det gør man jo tit i sådan nogle idehistoriske forløb, der spoler man jo op til for eksempel tidlig renaissance eller andet. Der ser man nogle essays fra Michel de Montaigne, der beskytter at beskrive det her sådan lidt mere personlige selvforhold, man kan have til sin indre stemme, og den her selvudvikling bliver lige pludselig en dimension. Descartes har også en idé om, at jeg tænker, ergo er jeg, altså definerer sig selv ved en eller anden form for dialog. Senere Kant har også en idé omkring den indre stemme og også det her samvittighedsdimension. Og vores egen Kierkegaard, Søren Kierkegaard, har jo også et forhold til den indre stemme, og han ser egentlig den indre stemme som det sted, hvor den enkelte kan møde Gud i et refleksivt og et selvbevidst forhold til sig selv. Og der kommer egentlig en sprække til det, som senere faktisk i idéhistorien bliver til definitionen af selvbevidstheden. Altså, at jeg er bevidst om, at jeg er mig, og jeg kan se mig selv udefra. Det kan jeg kvæg min indre dialog. Det var man ikke klar over i den græske filosofi. Det er noget, der kommer langt senere, hvor det bliver et spørgsmål om selvbevidsthed.
Okay, quod est demonstrandum, som de siger i Asterix og i de latintalende segmenter, så skulle det vist være påvist, at en veritabel serie af navnkundige filosofer op gennem historien har tænkt og formuleret sig om en indre stemme som noget, vi har, og som regulerer vores adfærd i verden. Og det vil nærmest i sådan en metabevægelse, hvor de har tænkt over det at tænke og haft indre dialoger med sig selv om at have indre dialoger med sig selv. Descartes, som tænker og derfor er, og som han folder videre ud i res extensa og res cogitans, det kropslige, fysiske og det tænkende sjælelige. Og når Kierkegaard lader æstetikeren, etikeren og senere den religiøse stemme tale, så er det ikke nødvendigvis for at beskrive forskellige mennesker, men for at vise de indre spændinger i et og samme menneske. Figurerne taler med og mod hinanden, de er det indre teater, den indre dialog, og netop der i den samtale, ordveksling, opstår spørgsmålene om ansvar, valg og selvforhold.
Jeg havde egentlig efter det her idehistoriske ridse, som jeg egentlig synes er en central funktion, ligesom at forstå, at den indre stemme, den har altså en historie, 2.500 år på ryggen. Det er en del af at tænke. Tænkningen er grundlæggende dialogisk. Og den idé samles op senere af den tyske politolog og filosof Hannah Arendt, og hun definerer simpelthen, og det er et citat, tænkningen er de jegets lydløse dialog med sig selv, citat slut. Så det vil sige, det at tænke, og for Hannah er det at tænke, det er at være i live. Altså, mennesker, der ikke tænker, de er ikke i live for hende, de er simpelthen automater. Og hun laver en kobling, hvor hun egentlig både kobler det sokratiske ideal om den indre stemme som en filosofisk dialog med sig selv, og så Augustin. Og for hende er det enormt centralt, at denne indre dialog ikke bliver en tilbagetrukket måde at være i verden på, som ikke har noget at gøre med offentligheden. Fordi det er det, hun kritiserer i sin ting. Vi kan ikke bare have sådan et teoretisk forhold til vores indre stemme, og det er også det, du sagde, så går verden jo i stå. Og det vil Hannah Arendt jo også sige. Hun siger, at vi er nødt til at have rum i vores liv, hvor vi trækker os tilbage for at kunne have en tænkning, fordi det er den tænkning imellem vores intentioner og handlinger, det vi oplever, det der sker, at vi har mulighed for at tænke anderledes, handle anderledes, også stille spørgsmålstegn, og det er der, det moralske kommer ind. Hun er jo kantianer, så hun ser den indre stemme som samvittighedens røst også. Hun har ikke koblet et gudsforhold på, men det er simpelthen den indre domstol, kan man sige, der hvor vi har allermest kontakt med, hvem vi er, det er der. Og der skal man træde væk fra verdens larm, og hun bruger faktisk det billede, at verden er en scene, vi kan træde ud af ind på. Men vi skal have den afklaring med os selv, værdispil, for at kunne koble os fra en yderstyring i form af rene normer. Men, siger hun så, den, der tænker godt, er i stand til at handle godt udadtil i fællesskabet. Fordi hun siger, der er jo ingen grund til at tænke over noget, hvis vi ikke har et fællesskab at handle over for. Så hun vil jo mene, at fællesskabet er en forudsætning for individet. Men det, at vi kan tænke, det er, og det synes jeg er den mest produktive idé, jeg finder hos Hannah Arendt, det er, at den mangfoldighed, vi ser i verden af stemmer, den er inde i os selv allerede. Så når vi sidder og snakker og tænker med os selv, så snakker vi lige så meget med filosofihistorien, vores egen historie og det, vi har oplevet i vores liv.
Alle disse her filosofer anerkender altså ikke bare tilstedeværelsen af den indre stemme, og at den i perioder kværner løs og påvirker vores liv og vores adfærd, og i det spil bliver det så også afgørende, hvem det er, vi taler med, om man så må sige. Altså, om det er en ven, der påskynder og ansporer os videre i gode forhavner, eller om det er en fjende, eller måske bare kritiker, der fortæller, at det der, du sagde der, det var ikke fedt, eller det der skulle du ikke have gjort.
Mange vil jo kende deres indre stemme som en indre kritiker, der taler højt, du er for dum, eller du har ikke ret til at være her, eller det kan du ikke, og nu igen, og hvorfor fanden begynder du på det, dit fjols? Altså, sådan en ret hård indre dialog kørende. Og der er det der med at prøve, i stedet for at prøve at sige, at vi skal sige noget positivt til den, fordi det får man altså ikke noget godt ud af, så prøv at gå den i møde, anerkende den, sige, den er velkommen, den indre kritiker, men den behøver måske ikke at tage hovedrollen i dit liv. Mm. Altså på den måde arbejder man det samme. Og man plejer også at sige, at du har tanker, og så har du ordtanker. Altså der er jo mange af vores tanker, som faktisk kommer med ord. Men der er også nogle tanker selvfølgelig, der kommer uden ord. Men der er mange ordtanker. Og de ordtanker, dem er du ikke. Ligesom du heller ikke er din indre stemme. Du kan sådan set lige få 3 cm luft mellem dig og dem ved at acceptere den, anerkende den og jagtage den udefra.
Hvis nogen sidder med en oplevelse nu af, at den der, du er ikke dine tanker, lyder bekendt, så kan det have noget at gøre med den psykoterapeutiske retning, som har vundet meget frem de senere år, den metakognitive terapi, som netop handler om at adskille, hvad der er tanker om ens væren og velbefindende, og hvad der er reel væren. Har jeg det skidt, eller er det de tanker, jeg har om et eller andet, der gør mig skidt tilpas? Det er der en helt super tanker om, jeg tænker og føler og mærker efter i mig selv, fra maj 2024 med psykolog Sisse Find og professor og allestedsnærværende Svend Brinkmann. Og netop i de situationer, hvor man oplever en tanke gribe en om struben og trække af med en, kan man opleve det som fjendtligt og demotiverende. Og i de situationer er det måske bedre at opsøge den indre, usynlige ven.
Jeg kommer på sporet af den usynlige ven i det, jeg begynder at prøve at tænke lidt i mit eget liv over, hvor har jeg haft en usynlig ven, og hvor kan det der usynlige ven opstå? Og der kommer jeg i tanke om Alfons Åberg.
Det her er Alfons Åberg. Han ved godt, at der slet ikke findes spøgelser.
Og Alfons Åberg havde jo en usynlig ven, der hed Svipper.
Eller uhyre og mystiske marsmænd. De findes kun i fjernsynet og i film og i bøger.
Og den usynlige ven Svipper er jo i bøgerne af Gunilla Bergström, altså de svenske tegneserieforfatter her, kendetegnet ved, at når Alfons oplever et eller andet form for ubehag i form af noget kedsomhed i den her sydsvenske lejlighed sammen med hans far, så melder den indre usynlige ven sig i form af nogle opgaver, for eksempel at gemme farens pibe. Og når man gemmer farens pibe, så bliver faren jo sur, for han kan ikke finde den her pibe, og så siger Alfons til ham, jamen, det er min usynlige ven Svipper, der har gjort det. Og så en af mine gode venner, der er psykiater, så siger han, Henrik, du kan ikke turnere med et budskab eller en bog, der har et hovedbudskab om at gøre din indre stemme til en usynlig ven, fordi de der usynlige venner, de skal helst sådan forsvinde sådan omkring en 7-8 års alder. Men ikke desto mindre, nu har vi den her dialog med, altså det her med, at tænkning er den lydløse dialog med sig selv. Parterne skal helst være venner med sig selv, så det vil sige, de skal kunne tale godt sammen. Vi har den her idé fra Hannah Arendt om pluralitet, altså en indre mangfoldighed. De ting tager jeg med videre og siger, okay, hvad nu hvis du udover, at du har en usynlig ven, altså din indre stemme, og den indre stemme kan have mange funktioner. Den kan både være en kritiker, den kan være en trøster, den kan være en beskytter, den kan være en motivator, den kan være mange ting, den har mange sider i sig. Kunne det så være en vej hen til at komme til at leve et liv i større frihed, altså i betydning fleksibilitet til at kunne indtage forskellige positioner? Så når jeg bliver konfronteret med et problem, så i stedet for at tale mig selv ned som indre kritiker, så kan jeg sige til mig selv, okay, jeg kan ikke styre, hvad der kommer op på mit indre teater af følelser og tanker, men jeg kan styre, hvem jeg sætter i min indre souffleurboks. Altså, hvem er det, der skal give mig stikordene? Skal jeg virkelig, når jeg nu står for eksempel i et radioprogram, og min indre kritiker står og siger måske, hold nu op, hvad har du overhovedet at byde med der? Hvad skal du sådan over snakke der for at kunne sige til mig selv? Hov, prøv lige at hoppe ud og se situationen udefra. Kig på det, du kan, og fortæl, hvad du ved. Så får jeg lige pludselig nogle andre stikord, der gør, at jeg måske bliver i stand til at være i situationen, sænke skuldrene, i stedet for at stå og blive talt ned af den indre kritiker. Så for at svare helt kort på dit spørgsmål, så tror jeg, at vi har mange funktioner, at den indre stemme har mange funktioner, og at den indre kritiker kun er en af dem. Og du spørger også på, hvorfor har vi den der indre kritiker, kunne man jo spørge. Jamen, jeg tror, man har den indre kritiker som en art beskyttelsesmekanisme. På et eller andet tidspunkt i livet har man fundet ud af, at det har måske været hensigtsmæssigt, hvis man har været i nogle situationer, at man havde en indre kritiker, der sagde, lad nu være at sige noget nu her. Det beskytter sig måske imod at træde ud i en situation, eller blamere det, eller gøre andet. Hvis du for eksempel har blevet talt hårdt til, eller haft en sur far, eller en sur mor, hvor det har været godt at tilpasse sig, så vil man jo typisk have nogle stikord, der gør, ej, lad være at sige noget nu, eller lad være at gøre far sur, fordi han er træt, eller han er på arbejde. På et eller andet tidspunkt, så har du lavet en mental bane, hvor du har trænet det der, så når du kommer i situationer, der minder lidt om usikkerhed, lidt om ubehag fra dengang, du var barn også, så dukker de her ting op som nogle automattanker. Og der tænker jeg, hvis man nu støder på det budskab og siger, kære ven, sådan behøves det ikke at være. Den indre kritiker er bare én side. Jeg plejer at sige det på den måde, at når man har den indre kritiker stående, så kan man jo sige til sig selv, hallo, du har et indre teater. På det indre teater, der sidder der mange forskellige stemmer, og den indre kritiker behøves ikke at tage hovedrollen hele tiden. Du kan sige til ham eller hende, du er velkommen, men sæt dig lige ned på stolerækkerne sammen med de andre. Jeg vælger at lytte lidt mere på en anden stemme nu, nemlig min motivator.
Du har et indre teater, siger Henrik Dresbøl, og den indre kritiker behøver ikke at have hovedrollen på det teater. Og noget af det, man kan øve sig i den forbindelse, det er at indsætte en god gammeldags soufflør, det vil sige en hjælper, der sidder i en lille boks op mod scenekanten og følger stykket og manuskriptet, og hvis en skuespiller går i stå midt i en replik eller på anden vis, så kan souffløren give et lille stikord og hjælpe både skuespilleren og dermed stykket videre i den rigtige retning. Her i den noget emsige version i skikkelse af skuespilleren Gota Andersen i tv-spillet Svend, Knud og Valdemar fra 1970.
Blå ham ville føre hed, ham kaste i min favn blot for en stakkel tid.
Ja. Skuffebedrøver.
Nej, skuffebedrøver du mig ikke,
ja. Men det ville ikke være urimeligt at tænke. Det der, Henrik Dresbøl, det er nemmere sagt end gjort. Sådan bare sæt den egnede stemme i souffleurboksen og ydermere regne med, at den siger de positive og befordrende ting, snarere end de negative. Det kræver træning.
Ja, i første omgang kræver det jo en, hvad kan man sige, en bevidstgørelse om, hvordan reagerer din indre stemme under pres. Altså når du står i en situation, det kan være, når du er ude at løbe en tur, det kan være, når du skal forberede dig til noget, det kan være, når du sidder i en eksamenssituation. Hvad er det så, der sker? Fordi det er typisk under pres, at den indre stemme bliver aktiv. Og hvad er det så, der popper op? Det her, der kan det jo godt være, at jeg er ude at løbe, der ved jeg i hvert fald, at jeg har mange af det, man kalder i forskningen den indre stemme, tilladende tanker, der hedder og siger, okay Henrik, det her, det behøves du altså ikke. Du har været i radiostudiet i dag, du stod også op ved Karsten, du behøves altså ikke at løbe 5 kilometer i dag, du kan nøjes med at løbe 3 kilometer. Den er jo enormt kreativ, den indre stemme, til at fortælle mig nogle af de ting. Og der starter det om, at jeg bliver bevidst om at sige, okay, er det faktisk det hele sandhed? Og så siger til sig selv, okay. Okay. Har jeg et andet mål? Har jeg noget, jeg vil ændre? Har jeg en anden intention? Ja, jeg vil gerne løbe de 5 kilometer, for eksempel. Og så kan man jo sætte sig det mål, at jeg vil løbe de 5 kilometer. Når man så næste gang står i den situation, at man kommer herhen til, så kan man jo vælge at sige til sig selv, okay, du tager lige 500 meter mere, du tager lige 500 meter mere, du tager lige 500 meter mere, det tager lige 500 meter mere. Det gør man 4 gange, og så har man faktisk løbet de 5 kilometer, hvis man var ved at løbe af efter de 3 kilometer. Så altså først bevidstgørelsen, det er at finde et stikord, og så handler det også noget om gentagelse. Altså, den indre stemme er jo en støttesystem i overgang til at lære noget nyt.
Der var engang en psykolog, der sagde noget til mig, der dukker op med jævne mellemrum. Et citat fra et dansk orkester.
Hvem der bare kunne klare sig med hjælp for sig selv. Hvem der bare kunne klare sig med hjælp for sig selv. Hvem der bare kunne klare sig med hjælp for science fiction og familie og venner og veninder, når det galt.
Ja, hvem der bare kunne klare sig med hjælp fra sig selv. For godt et år siden fik Henrik Dresbøls far en blodprop, der på mange fronter satte ham ud af spillet. Det var både fysisk og på talen. Og med tanke på, hvor meget faren havde siddet i Henriks souffleurboks i årevis, satte Henrik sig for at undersøge og afprøve den indre stemme og dens måder at operere på meget konkret.
Min far, han fik en blodprop for et år siden, lidt over et år siden. Han er børnepsykolog. Jeg havde lavet et interview med ham i forbindelse med, at jeg skulle skrive bogen om den indre stemme. Han gav mig, mange gode metaforer, blandt andet metaforen den indre stemme. Men han får også en blodprop den 17. november sidste år. Og han har været i gang med en lang genoptræningsforløb. Han mistede sprog. Han fik det, der hedder en flydende afasi, så det vil sige, han kobler ikke nødvendigvis sit sprog og sine tanker på samme måde. Han kan godt høre, hvad det er, han siger, men det er ikke nødvendigvis det, der kommer ud. Han har gjort kæmpe fremskridt. Han bevæger sig i dag, taler, så vi kan forstå ham. Vi har gode dialoger, vi kan forstå hinanden. Men i det chok, hvor jeg sidder midt i arbejdet med den indre stemme, og jeg skriver den bog, oplever min far blive svag på den måde. Han er som sagt psykolog, og han har lagt mange stikord, kan man sige, ind på mit indre teater, som jeg kan mærke den dag i dag, der bærer mig. Der tænker jeg, okay, jeg er nødt til at prøve noget af det her af på egen krop. Altså, det er jo fint nok, at vi kan pege på en idéhistorie. At vi kan pege på Hannah Arendt og hendes forskning i at tænkning af den lydløse dialog med sig selv. Men kan jeg egentlig få det her til at betyde noget i praksis i mit eget liv? Så jeg valgte sådan ligesom 3 spor. Det ene spor var et forskningsspor, hvor jeg ligesom involverede mig selv og min egen krop i forskning på Aarhus Universitet i den indre stemme. Jeg gik ind i et spor omkring meditation og meditationsvejledning i forhold til at sige, er jeg egentlig i stand til at få ro på det indre teater ved at give nogle stikord, når man sidder på puden og skal have ro på, og det bare flakser rundt og siger, hvor skal vi til Spanien til sommer, og skal jeg hente mælk i aften, eller hvad det nu kan komme op. Min kone, hun har godt nok også skældt mig ud, og hun har også i fjolser. Alle de der tanker, der nu kommer op, kan jeg faktisk styre dem med den indre stemme? Det var de 2 spor, så det 3. spor, det var det her med at sige styrketræning. Jeg havde jo oplevet, for jeg sad til min far, sammen med min far og spiste frokost i Morud den dag, han fik sin blodprop i hjernen. Så jeg oplevede det der på første parket, og chokket og var med i det, og så lige pludselig et menneske, som jeg oplevede som stærk intellektuel, stærk sproglig, blive supersvag. Og han havde haft det forhold til sin krop, at det måske var noget, der skulle bære hovedet rundt. Og lidt den samme havde jeg også. Jeg havde aldrig nogensinde været i et styrketræningscenter. Så jeg sagde til mig selv, okay, nu skriver du den her bog. Måske skal du lave et eksperiment med din egen indre stemme. Så det, jeg gjorde, det var, at jeg opsøgte et lokalt fitnesscenter. Og det her center, det var jo, jeg havde et mål om, at jeg gerne ville have en træningsrutine, og jeg ville gerne være glad for at træne. Så fik jeg en personlig træner, som jeg satte de her mål sammen med, og Johannes der, han begyndte sådan at snakke til mig, og han vidste jo ikke på det tidspunkt, at jeg var i gang med at lave noget indre desk research, kan man sige, i mit eget liv, for at finde ud af, om jeg kunne bruge den indre stemme. Og han havde sådan nogle forskellige taktikker for at motivere mig, så han sagde 3, 2, 1, når man altså kører ned fra 9. gentagelse i et sæt på vej ned mod den 12. Hvis man for eksempel sidder og løfter 60 kilo på en eller anden af de her maskiner. Og han kunne finde på at sige, hold da op, der er smæk på de gamle ben i dag. Eller han kunne sige, kom nu. Han kunne så ligesom tvinge mig igennem nogle sessioner, som jeg ellers ikke ville have været kommet igennem. Og så kunne jeg jo se, jeg trænede med ham om mandagen, og så trænede jeg sammen med ham, selv om onsdagen. Og der om onsdagen, der prøvede jeg så mærke til, okay, på mit indre teater, situationen er den samme. Jeg går til træning, jeg gider ikke. Det er enormt ubehageligt. Der er det her omklædningsrum med masser af nøgne mænd. Det lugter af sved, og jeg skal ind og træne her. Det er så fremmed et miljø for mig. Kan jeg så faktisk flytte min træners yderstemme ind på mit indre teater, så den kan motivere mig til at gennemgå det her?
Også når han ikke er der.
Også når han ikke er der, præcis. Ja. Og der sad jeg så i min sæt, og så kunne jeg jo høre, at der kom der stikord fra min souffleurboks. Der lige på så sad der en motivator, der sagde 3, 2, 1... Hold kæft, hvor er der smæk på de gamle ben i dag. Kom nu, kom nu, kom nu. Så mange af de der stikord, de dukkede op igen. Og det er jo fordi, jeg havde koblet det her til en stærk, traumatiserende oplevelse, vil jeg sådan sige, i forhold til min far. Et ønske om at sige, jeg vil gerne træne min krop og være stærk, så jeg måske kan undgå at komme i lignende tilfælde, altså i forhold til at få en blodprop. Og så havde jeg koblet den kontekst på, at jeg skulle have en træner, der skulle give mig nogle stikord. Og jeg træner i dag på 14. måned, og man kan sige, at i takt med, at ubehaget ved at skulle afsted til træning, min kompetence med at håndtere maskinerne, og den viden om, at jeg faktisk kommer til at synes, det er super lækkert lige om lidt at være savet helt over, fordi man er totalt øm i musklerne af og har løftet tungt, det gør, at den indre stemme i dag ikke bliver så stødt mig så meget, fordi jeg ved, hvad jeg skal igennem. Men der i overgangen fra, at jeg havde en vane, der ikke var etableret, til at jeg skulle etablere den vane, der kunne jeg altså bruge den indre stemme som en usynlig ven, altså et støttesystem.
Der er befolket derinde i vores indre, på den indre teaterscene. Stemmer, der taler, hjulpet eller bremset af usynlige venner og fjender, støttet af imaginære souffløer. Der er kritikere og skulderklappere, personlige trænere, der tæller ned til sidste løft i bænkpresserien. For nogle mennesker kan det være patologisk. De hører stemmer, der siger, de skal gøre noget, ofte noget ufedt, men for langt de fleste er det heldigvis både normalt og befordrende. Det er en hjælp til at vægte de gode og de mindre gode veje at gå. Den amerikanske såkaldt performance-psykolog, det er en psykolog, der arbejder med mennesker, der skal præstere i situationer, hvor der er noget på spil, altså mennesker under pres foran andre, i øjeblikket, hvor der ikke lige er plads til at øve sig. Den amerikanske performance-psykolog og tidligere musiker Don Green har skrevet bøger som Fight Your Fear and Win, Audition Success og Performance Success, og selvom Don Green kommer fra performance-psykologien og Henrik Dresbøl fra filosofi og idéhistorie, så taler de, som man sikkert kan fornemme, om det samme indre landskab, bare med forskellige sprog. Både Dresbøl og Green er optaget af den indre stemme, men ikke som sandhed. Green insisterer for eksempel på, at den indre stemme sjældent fortæller os, hvordan det er, men snarere, hvad vi er vant til at sige til os selv. Den indre stemme og det, den siger til os, er mere en vane end en egentlig dom. Og netop der kan den faktisk blive problematisk, for under pres forvandler den indre stemme sig ofte til en dårlig instruktør. En, der begynder at kommentere, forklare og rette midt i handlingen, præcis når den burde træde tilbage og holde kæft. Derfor foreslår Green, at vi, i det omfang det er muligt, skærer stemmen helt ind til benet, fra kommentar til cue, fra lange indre monologer til enkelte stikord. Souffløren, der visker, ikke kritikeren, der overtager scenen. For det er, når stemmen vil have kontrol, den for alvor bliver en fjende, når den vil styre livet i stedet for at deltage i det. Så med Don Greens pointer, at den indre stemme ikke skal forstumme, men skæres ned, at den ikke skal forklare, men viske, at den ofte er en vane og ikke en sandhed, og at den kan være en dårlig instruktør, som ovenikøbet kan blive en fjende, når den vil have kontrol, så bevæger vi os stille og roligt over i noget mere næsten handlingsanvisende. For Henrik Dresbøl beskriver, hvordan det netop ikke handler om at overdøve den indre stemme, men snarere om at lære at lytte anderledes til den. Ikke mere støj, ikke mere kontrol, men opmærksomhed, støtte og handling. Med en af de allestedsnærværende moderne forkortelseshuskeregler kalder Dresbøl det lyt-metoden. Læg mærke til, yd støtte og tag imod stikord.
For det første så håber jeg jo i det her lyt, at der er en idehistorisk og en filosofisk resonans, at den indre stemme handler ikke kun om navlepøllende selvlytteri og egoflet med sig selv og sin egen indre stemme. Jeg tror jo på, at det indre stemme er fyldt af din fars stemme, min fars stemme, der taler i mig, også nu mens vi står og snakker her, en træner, altså Johannes, når jeg sidder og træner, min kone, en god ven, en god lærer. Hele det indre stemme er faktisk fyldt af stemmer, du har mødt i dit liv. Så det at lytte til dem, det er sådan den første betingelse, altså det her med at blive bevidst om det. Så nævnte du selv den her metakognitive tilgang, tredje generation, tror jeg, man kalder det. Og der handler det altså om at man under det ACT, det er også et akronym ACT.
Acceptance and Commitment Therapy, altså accept- og forpligtelseterapi.
Så tænker jeg, okay, kan jeg lave mit eget, der passer til indre stemme, men som tager udgangspunkt i nogle af de samme tænkninger. Og derfor har jeg sat L for at lægge mærke til. Altså første skridt er, at man lægger mærke til, hvordan man taler til sig selv i forskellige situationer. Hvilken tone bruger du? Hvornår bliver stemmen kritisk? Hvornår bliver den støttende? Hvornår bliver den frygtsom? Vi ved fra forskningen, at stikord, at der ikke er noget i den indre stemmesprog, der skulle være anderledes for det ydertalte sprog. Vi ved, at formen, måden man taler på, kan være mere sådan støt, altså en stikordskondenseret sætningagtig, og at det indre sprog, det flasher igennem sindet virkelig hurtigt. Så det med at prøve at blive bevidst om, hvordan det er, du i forskellige situationer taler til dig selv. Og der kan man godt notere forskellige sætninger eller situationer ned, så man måske begynder at få et overblik, er der et mønster. Så det er altså L for at lægge mærke til. Y, det er at yde støtte til dig selv. Her handler det om at ændre stemmen indefra og sige, okay, tal til dig selv, som om du har talt med en god ven, med en realistisk tone eller omsorg. Altså, hvis jeg går af fra et foredrag, jeg har holdt, og jeg så går ned ad scenen og siger, hold kæft, hvor var du tung i dag, Henrik. Fjols, mand. Der var ikke nogen kontakt med publikum. Du kartede rundt i pointerne, din slide lidt flynede. Du slide driftede, det vil sige, kørte hen over slides, og folk de bliver sure, du ved, det kommer ud dårligt til dig i din feedback. Alt det, det kan jeg gå og sige til mig selv. Men hvis det var en ven, så ville sådan en ven jo aldrig gå hen til dig og sige til dig, Henrik, hold kæft, hvor var du totalt tåbelig, ufokuseret, du slide driftede. Sådan vil man aldrig tale til en ven. Så derfor det her med at prøve at sige, hvad er det egentlig? Hvordan kunne jeg tale til mig selv som en ven? Altså se sig selv udefra.
Altså hvis du går fra scenen med den oplevelse, yes, du lige beskrev, yes, kan din indre stemme så hjælpe dig ud af det ubehag, som det giver?
Ja, altså ved at sige, okay, hvad ville du egentlig have sagt til en ven, hvis han gik ned ad scenen? Så ville man måske have sagt, så galt var det heller ikke. Altså, dem over lidt bagerst til højre, de var der med, og der var der 2-3 spørgsmål, og jeg kunne da se, at vi på klappeskalaen kom i hvert fald op på en 3,5 fra 1-5, så folk var der nogenlunde med. Der var der en enkelt af hovedet også, som på en positiv note. Der vil du jo sige sådan nogle ting til dig selv. Så her handler det om at yde støtte til sig selv, se sig selv udefra, tale sig som til en ven. Ikke for bare at lave sådan noget positiv psykologi med at give nogle positive mantra til sig selv, men realistisk prøve at sige, okay, hvis du skulle tale til en ven nu, hvordan vil du så tale? Det sidste, altså nu har vi lagt mærke til L, Y, øget støtte til, det er tid, og det er at tage handling med et stikord. Det vil sige, gør refleksionen konkret og handlingsorienteret, find ud af, okay Henrik, når du går af den her scene, hvad er det så, du har brug for at sige til sig selv? Og jeg gør det nogle gange, at jeg siger til mig selv, når jeg går af scenen, hvis jeg synes, jeg har haft et dårligt foredrag, så siger vi, vent til i morgen med at evaluere. Vent til i morgen med at evaluere. Og den har jeg egentlig fra en god ven, der var på teater, og der var på et tidspunkt, der så vi et teaterforestilling sammen, og der var premiere, og så begyndte jeg at knævre løs lige efter, de var færdige, til ham, som var gode venner med instruktøren. Og så sagde han, prøv at høre, spar alle krudtet til i morgen. I dag, der nyder vi bare, at der er leveret, og publikum har haft en oplevelse, vi evaluerer i morgen. Så der gør jeg det, at jeg bruger min indre stemme til at lægge en afstand til de følelser, der pumper ind i mig nu og siger, evaluerer i morgen. Lægger afstand til det, kan tage handling på det, og lader være at blive suget op af det i situationen. Og der er det jo klart, der er det jo forskellige stikord, der giver mening for os alle sammen, så det er jo ikke et eller andet med, at man kan gå ned i en automat, og så trække et stikord, og så ligger der 4 færdige stikord. Der skal man jo arbejde med at sige, okay, foredrag er en stor del i min identitet. Det er vigtigt for mig. Det er vigtigt for mig, at folk føler sig inddraget, føler sig hørt, føler sig anerkendt, føler sig set, føler, at de kan bruge de ting. Jeg plejer at sige det på den måde. Et godt foredrag for mig skal give håb og handlekraft. Men jeg skal jo også sørge for at yde støtte til mig selv, så jeg selv har håb og handlekraft, og ikke bare tale mig selv fuldstændig ned i dok, når jeg går derfra.
Og der er vi så tilbage i den idé, som både ACT, Acceptance og Commitment, og den metakognitive tilgang tager udgangspunkt i, som er selvfølgelig at anerkende og tillade følelserne, men også samtidig at træde ud af dem. Og det kan jo fint være bare sådan momentant, og så sige til sig selv, at ens rationale er et andet sted.
Det billede, vi brugte før med ligesom at skabe 3 cm luft imellem sin impuls og sin handling, det er jo der fornuften, den lige kan vågne og sige op, hov, sov på det her. I kender det godt, nu står vi i Aarhus, ikke? Og jeg kan da huske et af de stikord, som går igen i meget af min, jeg har sådan meget impulsiv adfærd, og derfor har jeg skulle arbejde rigtig meget med min egen adfærd igennem mit liv, og den her pointe med, at den indre stemme er fyldt af de mennesker, du har mødt igennem dit liv. Den kommer jo også til udtryk ved, at min far han har et stikord, som han har plantet dybt i mig, og som jeg virkelig har brugt meget i mit liv, der hedder, husk, en gang imellem skal man bakke for at komme frem, Henrik. Og det vil sige, at i stedet for bare at køre på, enten i situationen eller med dine egne følelser, så bak, få afstand, så kan du tænke lidt klarere, og så kan du måske regulere din adfærd. Og det var det, der var hele pointen med min bog. Det var at sige, kan man egentlig bruge den indre stemme som en usynlig ven til at komme til at tænke klarere, altså få afstand til sin umiddelbare tænkning og følelser, og regulere sin adfærd, altså siger, sov på det, eller lad være at evaluere dit foredrag i dag, gør det i morgen.
Men der i ligger ikke en desavouering af at have følelser?
Overhovedet ikke. Det er sådan set at anerkende, at der er en pluralitet, anerkende, at følelserne er der, men måske også være i stand til at distancere sig fra dem, eller til dem, så man ikke bliver opslugt af dem. Der er en forsker, der hedder Lisa Feldman Barrett, og hun har, forsket i emotioner. Hun har ikke forsket direkte i den indre stemme, men hun har et indre stemme eksempel, som jeg synes er enormt godt. Hendes datter træner karate. Hun er ikke så stor datteren. Dem, hun træner imod, er til gengæld rigtig store. Og på et tidspunkt, så siger hun til sin mor, jeg har simpelthen så mange sommerfugle i kroppen, når jeg skal ind i den her træningsarena. Og der havde træneren sagt til hende, så sig til dig selv, det er okay, at du har alle de her sommerfugle i maven, bare sørg for, at de flyver i samme retning. Fordi så får hun energi til at kunne handle i situationen. Altså hun kan regulere sin adfærd, hun kan tænke lidt klarere, og så kan hun gå ind i kampen. Men det er jo en indre stemmeråd, hun giver. Og hendes grundlæggende pointe i hendes forskning, og den citerer jeg også i min bog, det er jo, du styrer ikke, hvad der popper op af følelser og tanker i dit hoved, men du styrer selv, hvordan du responderer på det. Og det der med at respondere på det, det har jeg så lavet om til en metafor med at kalde det chaufførboksen. Og nu er vi jo inde i teaterets verden, kan man ligesom sige. Vi har et ydre teater, som er den verden af mangfoldighed, du er omgivet af. Du har et indre teater, hvor der er, har jeg så peget på, en række arketypiske stemmer. 8 peger jeg for at man kan huske det. Motivatoren, støtteren, trøsteren, rådgiveren, analytikeren. Altså 8 forskellige stemmer.
Vi tager dem lige for god ordens skyld. Kritikeren, som siger, det er aldrig godt nok. Motivatoren, du kan godt. Rådgiveren, tænk dig om. Trøsteren, du er god nok, som du er. Analytikeren, lad os kigge på det. Drømmeren, hvad nu hvis? Skeptikeren, lad os nu se. Og beskytteren, pas nu på. Og dem kan man sætte i souffleurboksen foran sin indre teaterscene og give relevante stikord afhængig af de situationer, der opstår på scenen.
Hvad nu hvis du ikke styrer, hvad der står og bliver spillet på den der hovedscene? Og den indre kritiker kan også stå der og så videre. Og ham kan, eller hende kan du ikke nødvendigvis styre, men du kan sige, kan du ikke lige sætte dig over på pladsen her? Nu sætter jeg en anden i chaufførboksen, så er der en anden, der giver mig stikordene, når jeg kommer i de situationer, hvor jeg kommer under pres. Så det er egentlig det, jeg bruger den her mentale chaufførboks til at give dig nogle stikord. Og det er jo klart, de stikord, de skal jo, jeg ved ikke, om du kan huske den der leg, der hedder, at skibet er ladet med.
Jo.
Ja, de stikord skal jo være ladet med noget, der betyder noget for dig. Altså, de skal jo komme enten fra et menneske, du godt kan lide, som ligesom rækker en hjælpende hånd frem i en situation, som når min far, han stadig på mit indre teater, siger, Henrik, husk nu, nogle gange skal man bakke for at komme frem. Eller man står i en anden situation, hvor man har brug for hjælp, hvor man så har et stikord. Vores danske tennisspiller, Wozniacki, som jo tit er under pres i kamp, hun har et enkelt stikord, hun siger til sig selv, en bold ad gangen. I stedet for at fokusere på det store mål om at vinde kampen, så regulerer hun altså både sin tænkning og sin adfærd ved at give sig selv et stikord, en bold ad gangen.
Ja, og netop denne her, en bold ad gangen, minder om det tilsvarende stikord, den tilsvarende opfordring, som Henrik Dresbøl nævnte tidligere. 500 meter mere, 500 meter mere, etc. Måske ligefrem et skridt mere, et skridt mere. Fokuserer på delmålet som en vej til at nå det store mål. Men det kan skride det hele. Man kan komme ud af vane med at lytte til sin indre stemme, eller overhovedet lade den komme til ord. Altså, man kan risikere at miste den. Og hvad kan så være risikoen ved det?
Altså, hvis vi skal starte ved Hannah Arendt igen, for ligesom at prøve at give det et filosofisk vingeslag og på den store klinge, så er hun jo med i retssagen mod Adolf Eichmann på et tidspunkt.
I 1961, det var på den baggrund, hun i 1963 udgav sin bog om ondskabens banalitet.
Og Adolf Eichmann var en af de medskyldige i forhold til udryddelse af omkring 1 million jøder under 2. verdenskrig.
En?
Ja, altså han var med under 1 million, og der var selvfølgelig langt flere, der blev udryddet. Men hun er med i den retssag, man har mod Adolf Eichmann, da de så fanger ham senere i Buenos Aires, og hun bliver New York Times, skal hun skrive omkring at følge ham her, Adolf Eichmann, for at finde ud af, hvad er han egentlig for en størrelse. Og det, han begrunder sine handlinger med, det er, at han jo bare parerede ordre. Altså, han var yderstyret. Og derfor konkluderer hun, at han ikke var i stand til at tænke, og derfor må man også konkludere, at han var ikke i stand til at tale med sig selv. Og nu er det klart, vi skal jo ikke lave en sammenligning om, at man kan føre til så grusomme uhyrelighed i historien, hvis man ikke er i stand til at tale med sig selv. Men det er jo en utrolig vigtig forudsætning for at kunne være i et liv, at man kan reflektere over sine egne handlinger og være bevidst om, hvordan man agerer i forskellige situationer. Så det var hendes idé om, kring, hvad sker der egentlig, når vi ikke er i kontakt med
den. Så en ekstremt stærk etisk komponent.
Ja, virkelig en stærk etisk komponent. Man kan sige, det der kan ske i, det, hvad hedder det, i forhold til, at man ikke er i dialog med sin indre stemme. Altså, mit fokus er jo, jeg stiller et spørgsmål tidspunkt, er der aldrig ro på det indre teater? Jo, det er der, hvis man er god til noget. Nu har du og jeg en forkærlighed for trommer, ved jeg. Og der ved du, når man spiller i et eller andet orkester, så kan man faktisk komme i flow. Og den flow-tilstand, der er det faktisk farligt at begynde at sige til sig selv, okay, er det B-stykket, der kommer nu? Fordi lige snart man begynder at spørge sig selv, om det er B-stykket, der kommer nu, så er man ude af sit flow, og så mister man måske faktisk, at det var C, der kom.
Mm.
Ikke? Man mister den der kontakt med situationen. Så jeg siger det her med den indre stemme, det er jo ikke et spørgsmål om, at vi hele tiden bare skal være i kontakt med den. Men man kan være, det jeg hellere vil sige, det er, at den indre stemme kan fylde så meget, at den faktisk kan ændre dig, forhindre dig i at leve det liv, du gerne vil. Og der kan man sige, så kan man jo forsøge at overdøve den indre stemme ved at have en adfærd, hvor man bruger medicamenter uden for sig selv. Det kan være speedpiller og has, eller det kan være, at man bruger sin telefon utrolig meget for ligesom at prøve at komme ud af sig selv, fordi den indre stemme er blevet så dominerende, at man ikke har noget, at man ikke har noget boldværn mod det. Og der tror jeg, det handler om, at man starter med, at man begynder at føre sådan en indre stemmedagbog, og prøver at notere ned, hvad er det, den egentlig siger. Eventuelt laver sådan nogle små lydmemoer til sig selv, hvis man er ude at gå, eller man er et eller andet sted, så indspiller man lige på sin telefon. Hvad sagde du egentlig lige til dig selv der? Så man kan få lidt afstand til den dialog, man har kørende inde i sig selv, for på den måde også at vinde noget energi. Og det sidste, jeg vil sige i forhold til ikke at være i kontakt med sin indre stemme, det er jo i hvert fald det her med at kunne regulere sin adfærd i situationerne. Altså, jeg kan i hvert fald pege på en aktuel figur, som jeg ikke tror på, har særlig meget kontakt med sin indre stemme, nemlig Donald Trump. Altså, jeg tror simpelthen ikke, der foregår noget tænkning. Alt af energi og aktivitet går udad. Og det er yderstyret, det er mere, større, størst og bedst. Og jo ikke noget som helst af det, vi taler omkring det her med evnen til faktisk at være i kontakt med sig selv, evnen til at tænke, evnen til at trække sig lidt tilbage, reflektere over sig selv. Fordi Hannah Arendt tænker ikke den indre stemme kun i sådan et dramatisk tilfælde som Eichmann. Hun mener jo egentlig, at det er vejen til at kultivere sig selv, det er vejen til at tænke lidt bedre og tænke sig lidt bedre om, det er vejen til at skrive bedre eksamensopgaver, fordi man begynder at snakke med sig selv om de forskellige positioner, der kan være i en given gymnasieopgave, man sidder med.
Så det er vejen til at få sommerfuglene til at flyve i den samme retning.
Lige præcis, for sommerfuglene til at flyve i den samme retning. Så på den måde er katten været en usynlig ven. Når det så er sagt, og det er jo også hele pointen, hvis vi vender tilbage til Alfons Åberg. Moralen med Alfons Åbergs historie, at den usynlige ven svipper, det er, når livet rigtig bliver svært, når vi virkelig har brug for hjælp, så kan vi altså ikke regulere os selv med den indre stemme. Så hvis den indre stemme enten er for svag, og vi ikke har kontakt med den, så har vi brug for hjælp, eller hvis den er for stærk, så har vi også brug for en fysisk ven.
Men dermed skal ikke være sagt, som Henrik Græsbøl også er inde på i forhold til Adolf Eichmann, og måske også i forhold til Donald Trump, uden sammenligning i øvrigt, og vi skal vel altid være påpasselige med det der med at tolke på andre menneskers motiver og sindstilstande. Det er vel i bund og grund noget, vi skal overlade til fagfolk. Men altså dermed er ikke sagt, at man enten har den indre stemme, eller at man har den ikke. For vi er naturligvis, som i alt andet, også forskellige, hvad dette angår.
Hvis man prøver at kigge rundt i både hos sig selv og andre, så kan man sige, at dem, der måske er sådan stærkt verbale, de har typisk også en stærk indre stemme, hvis de er meget verbale udadtil. Og andre, der måske taler lidt mindre, har måske en mindre aktiv verbal stemme, eller nogle gange kan det være anderledes. Som det er med alle menneskelige fænomener, så befinder det sig på en skala. Og den skala, den kan jo graduere meget individuelt. Men man siger altså, at 9 ud af 10 har en indre stemme, men den ene ud af de 10, der så ikke har, tænker på en anden måde, man bruger så ord eller billeder, så man er altså ikke syg eller på nogen måde mærkelig, hvis man ikke har en indre stemme. Det, der er afgørende, det er, at man så bruger for eksempel billeder. Hvis man skal huske noget i Netto, så ved man, at hvis man skal have ristet løg, så skal man i nærheden af remouladen, og de står nede til højre ved det, lige inden man kommer ned til mælken, eller hvordan man nu gør. Så navigerer man altså. Og det forskes der også i. Faktisk er forskere her på Aarhus Universitet også, og man kalder det anendofasi, altså den person, der ikke har en indre stemme. Så det er fuldstændig normalt. Der er ikke noget underligt i det.
Men siger du, at typisk, hvis ikke man har den indre stemme, så har man det indre billede, eller ja, det indre kort, eller
yes,
et eller andet?
Yes. Så bruger man simpelthen andre strategier for at tænke og bevæge sig rundt, fordi der er mennesker, der ikke taler med sig selv. Og du spurgte om det her, hvor meget og hvor lidt. Og der tror jeg da helt sikkert, at det varierer. Og jeg tror også, det varierer til situationer. Altså, det er jo særligt, når du kommer under pres. Altså, hvis man får et afslag, for eksempel, på et eller andet, man gerne vil. Nogen siger nej til en. Så vil der jo typisk være utrolig aktivitet ind i ens følelser, ikke? Og hvor man har brug for at tale det igennem mange gange med gode venner, men jo også med sig selv. Og så på et eller andet tidspunkt, så koagulerer det der billede jo sådan et stikord, der siger, nå ja, men Henrik, træerne vokser jo ikke ind i himlen. Eller, altså, så begynder man jo at have sådan nogle små stikord, man så kan bruge til sig selv som sådan nogle coping-mekanismer, man kan bruge ned ad vejen.
Den lidt for velkendte, det var det, jeg skulle have sagt.
Ja, præcis, når man kommer på bagkant af det og kigger tilbage, ikke? Gid jeg havde sagt det. Og der kan man jo sige, nu har vi ikke talt så meget omkring de her forskellige strategier, man kan have, men man kan jo mentalisere ting, det vil sige, at man kan med sin indre stemme skifte position, se sig selv udefra som en ven. Man kan visualisere noget, man kan ligesom forestille sig, okay, i morgen, når jeg står ved Carsten Ortmann, så vil jeg gøre sådan og sådan og sådan, det kan man ligesom se for sig, eller i morgen, når jeg skal ud og løbe den tur, så skal jeg ned igennem der og der, og når jeg kommer til det punkt, så skal jeg passe på med det og det og det. Så man kan altså visualisere, og man kan mentalisere, men man kan jo i høj grad også distancerer sig selv. Altså hvis man nu ligesom siger, når man står i det der med, i det afslag der, man har fået, så kan man sige til sig selv, okay, hvordan ser det her ud for dig selv om 10 år? Og så tænker man, okay, så er det afslag vist heller ikke, større.
Godt. Men hvis man nu, efter at have hørt, hvad Henrik Græsbøl fortæller om den indre stemme, hvis man tænker, at det her, det bider sig selv i halen, spiser sig selv fra den ene ende af, så skal vi lige have dette her med til sidst, for en af pointerne er netop, at vores egen indre stemme ikke er en, vi laver helt selv.
Min pointe er lige præcis, at vi ikke laver den indre stemme selv. Den indre stemme er formet af det, du har mødt i dit liv.
Her trækker Dræsbøl på blandt andre den russiske socialpædagog Lev Vygotsky. Så efter Hannah Arendts idé om den indre stemme som tænkning, kan vi rette blikket mod Vygotsky i psykologien og pædagogikken.
Han siger, at den indre stemme den tjener en funktion. For det første så er du talt til som barn. Så det vil sige, at din omsorgsperson og dine forældre eller andet taler til dig til en start. Det er første fase. Anden fase er, at du så begynder at tale højt med dig selv under leg, og det kan være, du har jagtet det ved børn, der begynder at lege, så siger de, nu står du her, jeg står der, og så skyder jeg dig, og du må ikke skyde mig. Altså, man har faktisk en leg, hvor man leger højt, og man snakker højt med sig selv. Det er fase 2. Og fase 3, det er, at den der legestemme, den bliver til en intim indre dialog, hvor man organiserer sit liv. Så igennem den samtale, du så har med dig selv, nu er den ikke længere i det ydre, nu er den indre tale hos dig. Så det er ligesom de tre ting. Først er du talt til, så taler du højt, og så taler du til dig selv med den stemme, du taler højt med. Det er de tre trin, man skal igennem. Og den kan jeg se, når man kigger på forskningen nu. Den refererer man simpelthen. Den har man ikke kunne afvise.
Altså, det er Vygotskis forskning her.
Ja, præcis. Det har vi ikke kunne afvise. Og det tager jeg jo til mig på den måde til at sige, okay, det betyder til, at det forhold, at du er talt til, før du selv taler, så betyder det også, at det ikke er nødvendigvis en navlepilleri at prøve at lede på sit indre teater om, hvad der egentlig kommer. Fordi der er ting, som er centrale, der er blevet sagt til dig igennem livet. Der er brudstykker, der er et filosofisk citat, du har læst. Der er din far, din mor, en kæreste, der er nogen, der taler til dig. Og det der med at blive bevidst om, og det synes jeg, der er en produktiv idé i det her, det er, at fællesskabet, mangfoldigheden, er allerede inde i dig. Så den tænkning, som Hannah Arendt, der siger, at det er forudsætningen for, at der er individer, det er, at der er et fællesskab. Ellers så giver det ikke mening at tænke og handle og føle noget som helst i verden, hvis der ikke var en scene at træde ud på. Men den scene, du træder ud på, den er altid allerede i dig i form af de stemmer og de tanker, der er der. Jeg tror på, at den indre stemme har rod i tre af de mest centrale erkendeformer, som vi mennesker har. Altså både det, vi forstår, det kognitive, det, vi føler, det emotionelle, men også det, vi fatter, det instinktive. Og det at være i kontakt med noget af det instinktive, noget af det sprog, som taler til dig, som kommer et andet sted fra, ikke nødvendigvis religiøst, men er måske en evolutionær advarselslampe, som melder sig på det indre teater. Det her gør sig klar til os at kunne lytte lidt efter det, få ro på i sit liv, turde være alene med sine tanker, turde tænke sig lidt om, kultivere sig selv. Det tror jeg faktisk godt kan være en del af den trivselskrise, vi er i nu.
Tusind tak til Henrik Dresbøl for at fortælle om den indre stemme, vores allesammens indre stemmer. Og Henrik Dresbøls bog om netop det er ude på Akademisk Forlag og i handlen. Tak til jer, der lyttede med. Ris, ros, kommentarer, spørgsmål kan afgives på Carsten Ortmann Radio på Facebook, Instagram eller LinkedIn, eller på mail til supertanker@dr.dk. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med en ven, gerne i den ydre virkelighed, og del også i samme ombæring et musiknummer, en bog, et kunstoplevelse, som taler til dig. Programmet i dag var tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Nordmann. Ha' en rigtig god uge på genhør. Så på mig selv, tyser på mig selv, skinner på mig selv, men nej. Don't you miss it, don't you miss it. Some of you people just around the still. Taking up a master plan.